Γεια σας και καλώς ήλθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς podcast Euronet η Ευρώπη στον Sky που είναι αφιερωμένη στη γενιά Z. Είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος, μαζί μου η Κορίνα Γεωργίου και σε αυτό το 16ο επεισόδιο της σειράς Κορίνα θα ασχοληθούμε με τους νέους και την ηλικία ψήφου. Πρέπει να μειωθεί η ηλικία των εκλογέων στα 16 ή γιατί όχι στα 15 έτη για να διασφαλιστεί η μεγαλύτερη δημοκρατία. Διότι υπάρχουν υποστηρικτές αυτής της άποψης που λένε ότι οι νέοι πρέπει να έχουν τη δυνατότητα και λόγο για τις αποφάσεις που παίρνουν οι πολιτικοί για το μέλλον τους και από την άλλη οι αντίπαλοι που λένε ότι κάποιος άνθρωπος
δεν είναι αρκετά όρημοι για να μπορέσουν να πάρουν το μέλλον τους στα χέρια τους, να κρίνουν αρκετά έμπειροι ώστε να κρίνουν αν αυτό που βλέπουν απέναντί τους είναι αυτό που τους υπόσχεται αλήθεια αυτό που θέλουν. Ιδού λοιπόν το ερώτημα και το δίλημα ψήφος άνω των 18. Κάτω των 18. Εμείς βέβαια, Νίκο μου, ψηφίσαμε στα 18 μας για πρώτη φορά.
Ενώ τώρα στα 17 είναι στα 17. Η ψήφος, αλλά πρέπει να πάει χαμηλότερα αυτό το όριο. Εκεί είναι το ερώτημα το οποίο βάζουμε σήμερα εδώ από το podcast και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Παναγιώτη Ματζούφα να μας πει την άποψή του. Είναι καθηγητής συνταγματικού δικαίου στη νομική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Γεια σας, κύριε Ματζούφα.
Καλημέρα σας.
Ευχαριστούμε πολύ που είστε.
Και στους ακροατές σας και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Τι απαντάτε λοιπόν σε αυτό το δίλημα? Είναι αρκετά όριμοι οι νέοι ώστε να έχουν δικαίωμα ψήφου στα 15, στα 16?
Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν το κριτήριο είναι απλώς η οριμότητα. Είναι μια πολιτική επιλογή, ξέρετε αυτό. Δηλαδή, αν θέλετε, αν έχουμε, δεν ξέρω τι χρόνο έχουμε για να μιλήσουμε έτσι πιο διεξοδικά.
Έχουμε, χρόνο έχουμε. Πείτε μας.
Κοιτάξτε, το καθολικό δικαίωμα της ψήφου ήταν μια τεράστια κατάκτηση του δημοκρατικού κινήματος, δηλαδή του κινήματος του συνταγματισμού, που έφερε στο προσκήνιο νέα κοινωνικά στρώματα και τους έδωσε τη δυνατότητα να ψηφίζουν χωρίς προϋποθέσεις όπως υπήρχε στο παρελθόν, που η ψήφος εξαρτώνταν από την κατοχή περιουσίας. Και αυτό αφορούσε καταρχήν μόνο τους άρεντες, μόνο τους άντρες. Σταδιακά μέσα στον 20ο αιώνα το δικαίωμα αυτό έγινε απολύτως καθολικό και αφορά και τις γυναίκες. Στη χώρα μας έγινε το 1953 και στις περισσότερες χώρες μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ψηφίζουν άντρες και γυναίκες με δύο βασικές προϋποθέσεις. Η πρώτη προϋπόθεση είναι να έχουν την ελληνική ηθαγένεια και η δεύτερη προϋπόθεση να έχουν ένα ελάχιστο ηλικιακό όριο, το οποίο στην Ελλάδα αυτό με προγενέστερα συντάγματα ξεκίνησε από τα 30 και έφτασε σταδιακά με τη σημερινή ρύθμιση του νομοθέτη στα 17 χρόνια για την ακρίβεια, εφόσον ο νέος μέσα στον εκλογικό χρόνο, το χρόνο των εκλογών, μέσα στο έτος αυτό, από την 1η Ιανουαρίου θα συμπληρώσει τα 17 του χρόνια.
Άρα μπορεί καν να μην έχει φτάσει στα 17.
Ακριβώς, ακριβώς, να είναι δηλαδή μεταξύ 16 και 17, αν οι εκλογές γίνουν ας πούμε σε χρόνο προγενέστερο των γενεθλίων.
Μικρή διαφορά σαφώς έχουν μερικοί μήνες.
Ναι,
το ερώτημα
ακριβώς
είναι αν θα υπήρχε μεγαλύτερη διαφορά, αν δηλαδή υπάρχει αλλαγή μετά τα 18 και κάτω των 18.
Ναι, ναι, κοιτάξτε να δείτε. Εδώ τώρα τα κριτήρια και η επιχειρηματολογία που έχει αναπτυχθεί για το θέμα αυτό είναι για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για το Συμβούλιο της Ευρώπης. Οι δύο πολύ σημαντικοί αυτοί διεθνείς οργανισμοί έχουν κάνει προτάσεις, έχουν έρθει σε διαβούλευση με τις κυβερνήσεις και η τάση είναι να μειώνεται ο χρόνος εκλογικής ηλικίας. Δηλαδή η τάση είναι να φύγουμε από τα 18 και να πηγαίνουμε σε μικρότερα ηλικιακά όρια. Και η πρόταση
μέχρι
είναι
πού
τα 16.
Τα 16. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτό, κύριε καθηγητά, αυτές οι προτάσεις?
Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα ερώτημα που μπορεί κανείς να το θέσει σε έναν εξελικτικό βιολόγο ή έναν νευροβιολόγο.
Ή σε ένα φιλόσοφο.
Σε ένα φιλόσοφο, όχι τόσο, γιατί όπως το θέσατε στην αρχή το ερώτημα, βάλατε τον όρο οριμότητα. Και επομένως εδώ είναι διαφορετικό το κριτήριο το οποίο θετεί ένας συνταγματολόγος από την οπτική του συντάγματος, όπου θα σας πει ότι η κάθε διεύρυνση του εκλογικού δικαιώματος ενισχύει την αντιπροσωπευτικότητα, ενισχύει τη δημοκρατική αρχή και την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας. Γιατί διευρύνεται ο αριθμός των ατόμων που ψηφίζουν. Έτσι δεν είναι?
Αυτό βέβαια ενέχει και παγίδες όμως, όπως είπαμε και νωρίτερα.
Αυτό όπως πολύ σωστά είπατε ενέχει και παγίδες. Επομένως έρχεται πλέον ο νομικός, ο συνταγματολόγος, ο οποίος είναι καταρχήν ευνοϊκός απέναντι σε διεύρυνση του εκλογικού δικαιώματος και έρχεται να ζητήσει τη συνδρομή και άλλων, αν θέλετε, επιστημονικών κλάδων ή άλλων παραγόντων, για να του πούν πότε μπορεί να υπάρξει, πότε λογίζεται ότι κάποιος έχει αναπτυχθεί σε τέτοιο βαθμό νευροφυσιολογικά, ώστε να έχει την ικανότητα για ψήφο. Τώρα, οι συναφείς επιστήμες μας λένε ότι μετά τα 12, οι διαφορές μετά ενός ανθρώπου που έχει συμπληρώσει τα 12 χρόνια ως προς την ικανότητα αναλυτικής σκέψης, ορθολογικών κρίσεων κτλ., είναι κοινή με έναν 18χρονο. Από εκεί και πέρα, βέβαια, αυτό είναι μια αφηρημένη κρίση που δεν συνδέεται.
Και μια γενίκευση, φυσικά.
Μια γενίκευση, πολύ σωστά όπως το λέτε. Και από εκεί και πέρα εξετάζουμε παράγοντες που αφορούν τις κοινωνικές συνθήκες, το επίπεδο πληροφόρησης των νέων, δηλαδή τη σχολική αγωγή η οποία θα πρέπει να συμβάλλει στο να έχουν πληροφόρηση γύρω από τα πολιτικά πράγματα. Και εδώ είναι ένα σημείο που χωλαίνουμε. Για μένα το πιο κρίσιμο σημείο για να γίνει μια τέτοια απόφαση είναι ότι θα πρέπει μέσω του σχολείου, που είναι ένα εργαστήριο, τα σχολεία πρέπει να είναι εργαστήρια δημοκρατίας. Με την ποια έννοια? Ότι πρέπει να ενισχυθούν πολύ τα μαθήματα πολιτικής αγωγής, τα παιδιά να μαθαίνουν και να έχουν πληροφόρηση.
Και ουσιαστική πληροφόρηση. Πολύ σωστά, όμως, όχι αποστήθηση στη γνή.
Για τα πολιτικά κόμματα, για το πολιτικό σύστημα μιας χώρας. Τα παιδιά μας σήμερα δεν έχουν ιδέα ποιο είναι το πολιτικό σύστημα, δεν ξέρουν πρόσωπα και πράγματα. Και τα μαθήματα αυτά, δυστυχώς, ορισμένα έχουν απαλληφθεί από το εγκύκλιο πρόγραμμα και πρέπει να επανέλθουν, αν θέλουμε να μιλάμε για πληροφορημένους πολίτες που θα ψηφίσουν με τα λόγου γνώσεως, δηλαδή έχοντας ένα επίπεδο πληροφόρησης και ένα επίπεδο οριμότητος και εμπειρίας, ώστε να γνωρίζουν πού θα κατευθύνουν την ψήφο. Ναι.
Ώστε να μην χειραγωγηθούν, να μην πέσουν θύματα χειραγώγησης.
Πολύ σωστά το λέτε.
Βέβαια, αυτό, επειδή είναι μεγάλη συζήτηση, αυτό πολύ που μεγάλη, μπορεί να εννοήσει κάποιος χειραγώγηση για την επιλογή που θα κάνει κάποιος άλλος, λειτουργεί και αντίστροφα, οπότε σου λέει ο άλλος ότι είναι η δική σου επιλογή η οποία είναι εσφαλμένη και είναι η δική μου η οποία είναι σωστή. Δηλαδή εδώ μπαίνουμε σε μια άλλη συζήτηση.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Ορισμένα από τα βασικά επιχειρήματα που είναι κατά της μείωσης του ορίου ηλικίας επικαλούνται ότι οι νέοι είναι ευεπίφοροι σε χειραγώγηση από τους γονείς τους. Και επίσης ότι ενδεχομένως να επηρεαστούν από το πληροφοριακό και ιντερνετικό διαδικτυακό περιβάλλον μέσα στο οποίο κινούνται, ώστε να κατευθύνουν την ψήφο τους σε celebrities, σε πρόσωπα τα οποία δεν έχουν πολιτική βαρύτητα αλλά είναι γνωστοί
ή απλώς χειρίζονται με άριστο τρόπο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το έχουμε δει και στην Ελλάδα.
Ακριβώς, μια τεράστια προσβασιμότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οπότε σου λέει τα παιδιά έχουν μια πληροφόρηση η οποία είναι μέσω των social. Και η πληροφόρηση αυτή δεν είναι η καλύτερη δυνατή για να αποκτήσουν πολιτική κρίση. Γι' αυτό μιλάω για το σχολείο ότι είναι πολύ κρίσιμο. Επίσης, ένας
και να κλείσουμε με αυτό, κύριε καθηγητά.
Παρακαλώ. Ναι, ένας δεύτερος παράγοντας που είναι πολύ σημαντικός είναι ότι θα πρέπει να εναρμονίσουμε την εκλογική ηλικία με την δυνατότητα δικαιοπρακτικών ενεργειών, δηλαδή με την ενηλικότητα. Η ενηλικότητα τώρα είναι στα 18.
Ναι.
Το δικαίωμα ψήφου συζητάμε να το μειώσουμε. Mm. Όταν κάποιος δεν μπορεί να έχει αυτόνομη οικονομική δραστηριότητα, δεν μπορεί να ασκεί με άνεση τα περισσότερα δικαιώματά του, πώς είναι δυνατόν να έχει. Άρα αυτά θα πρέπει να εναρμονιστούν. Μάλιστα. Και ένα τελευταίο, γιατί είναι κρίσιμο να ξέρουμε και τα συγκριτικά δεδομένα. Πρέπει να ξέρετε ότι παγκοσμίως το 85% περίπου των κρατών έχουν ως όριο εκλογικότητος τα 18 χρόνια.
Μάλιστα.
Και μία μειοψηφία. Μόνο εμείς και η Αυστρία έχουμε τα 17 χρόνια στις εθνικές εκλογές και κάποια κράτη έχουν τη δυνατότητα αυτή, δίνουν τη δυνατότητα αυτή, όπως η Γερμανία, σε ομοσπονδιακές εκλογές και σε τοπικές τα 16 χρόνια.
Mm-hmm. Αλλά για τις ευρωεκλογές, το όριο εδώ στην χώρα μας.
Για τις ευρωεκλογές είναι το ίδιο. Είναι το ίδιο με τις εθνικές
εκλογές.
Με τα 17.
Μάλιστα.
Μας δώσατε όλες τις διαστάσεις του ζητήματος.
Ναι,
όλα όσα μας είπατε, πολύ
χρόνο αυτό. Ναι, ναι.
Να είστε
μπορούμε
καλά.
Να πούμε πάρα πολλά από ό,τι αντιλαμβάνεστε. Είναι μια τεράστια συζήτηση που γίνεται και στην Ευρώπη.
Ακριβώς.
Πάντως, οι τάσεις στην Ευρώπη είναι αυτή. Να μειώνεται. Γιατί θέλουν να ενισχύσουν, να χτυπήσουν την αποχή και να ενισχύσουν τη δημοκρατική συμμετοχή.
Κύριε Ματζούφα, κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας.
Σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Ακούσατε τον κύριο Παναγιώτη Ματζούφα, καθηγητή συνταγματικού δικαίου στη νομική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ακούσαμε λοιπόν την άποψη του συνταγματολόγου Κορίνα για αυτή τη μεγάλη συζήτηση για τους νέους και την ηλικία ψήφου. Πάμε και σε έναν εκπρόσωπο της γενιάς Z. Είναι ο κύριος Στέφανος Καμάγκας μαζί μας, φοιτητής στο πολιτικό της νομικής του ΕΚΠΑ και υπεύθυνος επικοινωνίας στο Ινστιτούτο Πολιτιστικής Διπλωματίας. Κύριε Καμάγκα, γεια σας.
Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ εγκαρδίως για την πρόσκληση και τη φιλοξενία.
Πολύ μεγάλη μας χαρά. Το ερώτημα λοιπόν που τίθεται και είναι δύσκολο να απαντηθεί ερώτημα, αν θα πρέπει να μειωθεί το όριο ηλικίας ως προς το δικαίωμα ψήφου ή αν θα πρέπει να ψηφίζει κανείς στα 18 του χρόνια όπως συμβαίνει στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης. Τι λέτε εσείς?
Λοιπόν, αρχικά συμφωνώ απόλυτα με την παροχή ευθυνών στον άνθρωπο ήδη από νεαρή ηλικία, προκειμένου το άτομο να μάθει εμπειρικά τη διαχείριση προβλημάτων και κρίσεων που μπορεί να προκύψουν, να απογαλακτιστεί και να αναξαρτοποιηθεί ήδη από νεαρός, για να είναι σε θέση μετέπειτα, που αν μπορούμε να το πούμε με αυτόν τον τρόπο, το περιθώριο λάθους είναι στεναρά λιγότερο, να επιλύει ορθά τις περιστάσεις και να αποτελέσει ένα παραγωγικό μέλος της κοινωνίας μας. Αυτό σε γενική εικόνα. Τώρα, στην περίπτωση του ηλικιακού επιτρεπτού επίπεδου συμμετοχής σε εκλογές, θεωρώ πως και το 16ο ή 16η ηλικία είναι αποδεκτή από ποια άποψη. Mm-hmm. Καθώς το παιδί στο μεταβατικό στάδιο εφηβείας και ενηλικίωσης θα είναι σε θέση να ανταπεξέλθει στην πολιτική του υποχρέωση υπό ένα νόμο όρο. Να έχει προηγηθεί μια ορθή διδαχή, κυρίως από σχολείο και σε δευτερεύουσα τροχιά οικογένεια, mm-hmm. της βαρύτητας που ενέχει η διαδικασία της ανανέωσης λαϊκής εντολής.
Αυτό και βέβαια θα συμφωνήσετε νομίζω ότι είναι υποκειμενικό. Διαφέρει από οικογένεια σε οικογένεια, από παιδί σε παιδί, από πόλη σε πόλη ή σε χωριό, μιλώντας για την περιφέρεια. Θέλω να πω ότι είναι κάτι σαν το κριτήριο αυτό είναι αρκετά χαοτικό.
Σίγουρα, δυστυχώς ή ευτυχώς η πλειοψηφία των γεγονότων είναι υπό υποκειμενική κρίση. Mm-hmm. Ωστόσο, θα ξαναναφερθώ ότι οι άνθρωποι, ιδίως τα μέλη των κοινωνιών, θα πρέπει να έχουν τις ευθύνες από μικρή ηλικία. Για να ξέρουν τι είναι η ευθύνη, η βαρύτητα της ευθύνης και να μπορούν να διαχειρίζονται σωστά, έτσι ώστε να είναι αποτελεσματικοί κατά προέκταση και στην κοινωνία.
Αυτό που μας είπε πριν από λίγο ο συνταγματολόγος που φιλοξενήσαμε, ο κύριος Ματζούφας, είναι ότι ίσως να χρειάζεται μια εναρμόνιση μεταξύ της ηλικίας του όριου για την ψήφο με την ενηλικότητα. Δηλαδή ότι σε πολλές λειτουργίες για να ιδρύσει κάποιος μια εταιρεία για παράδειγμα είναι το 18ο έτος ηλικίας. Την ίδια ώρα για να ψηφίσει μπορεί να είναι και κάτω από 17 ετών και παρόλα αυτά να αποφασίζει γι' αυτό. Εσείς ποια είναι η γνώμη σας γι' αυτό?
Κοιτάξτε, πλέον η ροή της πληροφορίας από όσο παρατηρείται είναι χαοτική. Το άτομο πλέον ήδη από πολύ μικρή ηλικία μπορεί να αναπτύξει τρομερές ικανότητες. Αν ξέρει να διαχειρίζεται σωστά όλα τα προνόμια που μας προσφέρει πλέον η τεχνολογία και η κοινωνία. Και γι' αυτό το λόγο θεωρώ πως η εν μέρη μείωση του ηλικιακού επίπεδου είναι αποδεκτή, καθώς έχει τη δυνατότητα το ίδιο το άτομο να κάνει περισσότερα πράγματα σε μικρότερη ηλικία.
Εσείς οι συμμαθητές σας αισθανόσασταν έτοιμοι στα 16 σας, στα 15, να πάρετε πολιτικές αποφάσεις τόσο σημαντικές όσο αυτή? Αλλά θα θέλαμε να μας το πείτε υπό το πρίσμα εκείνης της εποχής, όχι όπως είστε σήμερα.
Ναι. Ιδίως σε εκείνη την εποχή, γιατί αν αναφερθούμε, είμαστε και η γενιά που ζήσαμε και την κρίση. Και τη ζήσαμε στο στάδιο που ξεκίνησαμε σιγά σιγά να αντιλαμβανόμαστε τι γίνεται. Επομένως, είμαστε μια γενιά που έχει βιώσει αρκετούς παράγοντες, δηλαδή οικονομική κρίση, εξωτερικές εντάσεις, έως και τα Κάσους Μπέιλ που αναφέρονται συχνά. Επομένως, όλες αυτές οι διαδικασίες, οι καινοτόμες για τότε για εμάς, μας οδήγησαν σε μια απορία. Τι γίνεται, πώς προκύπτει, πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί, τι μπορούμε να κάνουμε εμείς οι ίδιοι. Επομένως, αυτή η απορία μας οδήγησε στο να γνωρίζουμε και να μαθαίνουμε όλο και περισσότερα πράγματα και θεωρώ πως είχαμε φτάσει σε ένα σημείο που ναι, μπορούσαμε να ψηφίσουμε στην ηλικία των 17 ετών τότε.
Με δικό σας κριτήριο στο 100% ή όντας επηρεασμένοι από τους γονείς σας?
Θα έλεγα είναι ένας συνδυασμός, γιατί τα ερεθίσματα, η διαμόρφωση του ανθρώπου είναι ερεθίσματα τόσο από την κοινωνία όσο από το σχολείο όσο και από την οικογένεια. Mm-hmm. Επομένως, σίγουρα και από την οικογένειά μου, γιατί θεωρώ πως μου πρόσφεραν αυτή την ευθύνη, mm-hmm. δηλαδή να κατανοήσω τι είναι αυτό που ονομάζεται οικονομική κρίση. Γιατί υπάρχει αυτή η ένταση αυτή τη στιγμή στην κοινωνία, που μου το εξήγησαν και μου είπαν ότι ποιοι είναι και οι τρόποι αντιμετώπισης.
Μάλιστα. Οπότε διαμορφώσατε κι εσείς πλέον το προσωπικό σας κριτήριο σχετικά με τη διαδικασία της ψήφου. Πόσων ετών είστε, κύριε Σκαμάγκα?
Τώρα είμαι 20.
20.
Προσφάτως.
Μάλιστα. Μάλιστα. Οπότε είναι ένας εκπρόσωπος της γενιάς
100%.
Z που μόλις ακούσαμε, ο κύριος Σκαμάγκας, και σας ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ από καρδιάς.
Να είστε καλά.
Γεια σας.
Καλή συνέχεια.
Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος του 16ου επεισοδίου της σειράς podcast Euronet Ευρώπη στον Skype, που είναι αφιερωμένη στη γενιά Z. Μείνετε συντονισμένοι και θα είμαστε μαζί σας με νέο επεισόδιο πολύ σύντομα. Γεια σας.